Tämä on toinen kerta tänään, kun olen tämän Isän meidän rukouksen lausumassa ääneen sitten ja sitä miettimässä ja pohtimassa. Olin eräässä kodissa iltapäivällä ja sitten kun siunasin sinne jäävän pariskunnan, niin rukoilin loppuun tämän Isän meidän rukouksen ja huomasin, että parin kohdan jälkeen niin ensin siihen yhtyi emäntä ja sitten isäntäkin ja loppuvaiheessa se oli sitten koko kolmikolta yhteistä rukousta. Ja niin se pitikin ja se oli valtava vaikutus. Se isäntä rupesi pyyhkimään silmiä ja sanoi, että ei hän tiennytkään, että hänellä on näin vuotavat silmät. Se on vain yksi sellainen esimerkki, että kuinka Jumalan sana voi äkkiä koskettaa sillä tavalla, että se aivan yllättää meidät itsemmekin. Nyt tämän kerran aiheena meillä on se kohta, jossa sanotaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja senään illallakin sopii hyvin rukoiltavaksi ja hyväksi aiheeksi. En tiedä, oletteko maistelleet tätä kohtaa jo etukäteen kotosalla, että nyt tänään on tällainen kohta tästä rukouksesta esillä. Ihan äkkiä ajateltuna se tuntuu jotenkin aineelliselta, eikö totta? Sellaiselta, josta nyt ei heti niin kovin suuri hengellisyys hyökkää päälle. Mutta sitten kun me ajattelemme sitä osana tätä kokonaisuutta, niin me huomaamme, että se on osa Jumalan rakkautta, kun häntä kiinnostaa meidän todelliset tarpeemme. Hän ei ole koskaan sitä väheksynyt ja koko Raamattukaan ei edusta sellaista jakoa hengelliseen ja maalliseen, mikä meidänkin maassamme on jotenkin alitajunnassa, ainakin niin sanotulla sivistyneistöllä, jotka ajattelevat, että nämä uskon asiat ovat jotenkin rationaalisia, sellaisia järjellisten asioiden vastakappaleita, että on hengellinen todellisuus ja on ajallinen ja maallinen todellisuus juutalaisessa ajattelussa ja sitä Raamattummekin edustaa, niin tällaista jakoa ei ole olemassa. Jumala on luonut näkyväisen ja näkymättömän maailman ja ne ovat hänen kättensä työtä, josta hän sanoi itse, että se on sangen hyvää. Eikä meidän hyvinvointia ainakaan paranna se, että jos me lähdemme näitä erottelemaan toisistamme. Ja nyt kun tässä rukouksen alussa kolmessa ensimmäisessä kohdassa, tämä on jälleen hyvä muistaa, ja meidän huomioimme käännetään kohti korkeuksia, kohti Isää, kohti Jumalaa. Pyydämme, että hänen nimensä tulisi pyhitetyksi. Pyydämme hänen valtakuntaansa tulevaksi koko laajuudessaan ja pyydämme, että hänen tahtonsa, niin kuin se on siellä kotona taivaassa, niin se saisi toteutua täälläkin. Niin nyt pikkuhiljaa sitten meidän huomiomme käännetään. Jeesushan tekee tässä tällä tavalla ja kiinnittää huomiota meidän omiin tarpeisiimme. Se on ihan hienoa, että asia on näin. Mehän kyllä osaamme näitä asioita yleensä rukouksessa hyvinkin pyytää. Mutta se on sitten eri asia, että kuinka tarkoin meidän käsityksemme omista tarpeistamme eroavat siitä, mitä Jumala tarkoittaa, minkä Jumala tietenkin tietää. Lienee myönnettävä, että me luulemme tarvitsevamme paljon sellaista, mitä Jumala katsoo, että me emme itse kyllä tarvitsekaan. Voimme jopa pyytää asioita, jotka ovat sitten ristiriidassakin hänen tahtonsa meihin nähden. Mutta tuntuu hyvältä, kun saamme tässä oikein kehoituksen. Jeesus sanoi, sanokaa näin, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ennen kuin katsotaan tätä kohtaa, tämä on niin valtavan laaja, että se on kaikkea muuta kuin tuollainen sivuheitto, nämä meidän tarpeemme, niin tässä tulee hyvinkin laajaa asiaa esille ja toivotaan, että en ole kuitenkaan liian monisanainen. Tässä samaisessa luvussa, missä Matteuksessa on tämä rukous, niin siellä luvun loppupäässä Jeesus kiinnittää tähän asiaan huomiota. Ihan siinä ympäristössä, missä hän tämän rukouksen sitten opettikin, niin hän sanoi, että älkää olko huolissanne, mitä söisitte, mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja sitten hän kääntää huomion taivaan lintuihin. Tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, että hän hakee vertauskohdan sieltä ja kertoo siitä, että jopa näiden lintujenkin tarpeista teidän taivaallinen isänne pitää huolta ja ruokkii ne. Hän muistuttaa, että ei kannattaisi kovasti murehtia elämän huolista. Sitten katsotaan kedon kukkasia, kuinka ne kasvavat, eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Ja ei Salomokaan kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksin niistä. Ja sitten hän kiteyttää, jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, mitä juomme, mitä puemme päällemme. Jumala on siis ottanut vastuulleen tällaisen huolenpidon meistä, jonka hän toteuttaa siitä huolimatta, kuinka säntillisesti me maltamme näitä asioita häneltä pyytää. Mutta kuitenkin samaan aikaan hän toivoo ja hän tahtoo, että me muistaisimme tämän ja me pyytäisimme joka päivä sitä leipää, mitä se sitten pitää sisällään, katsomme kohta siitä syystä, että me ymmärtäisimme, tulee se meille se meidän tarpeemme täyttyminen mistä tuutista tahansa, niin takana on kuitenkin Jumala. Takana on meidän taivaallinen isämme, joka sen viime kädessä meille antaa tavalla tai antaa toisella. Ja siksi on hyvä muistaa siitä ja siksi on hyvä sitten kiittää siitä, että me olemme saaneet tämä tarpeen. Ja tämä linja kulkee sitten loppujen lopuksi halki koko Raamatun ja sen erilaisissa opetuksissa ja muissakin kirjoissa. Ihan sieltä Pentateukista eli Mooseksen kirjoista lähtien me näemme tämän Jumalan huolenpidon. Kuinka se kiinnostaa häntä ja kuinka hän toivoo, että se tyydyttäisi ihmisiä. Tietenkin monelle tulee mieleen ja ihan aiheesta tuleekin se tilanne, jossa Israelin kansa sai kokea tuon manna-ihmeen, ruokkimisihmeen. Me emme oikein kykene kuvittelemaankaan, miten valtavasta ihmeestä oli kysymys, sillä väkeä oli, sitä saattoi olla parikin miljoonaa, jotka saivat sitten ruokaa tuolla erämaassa. Siitä sanotaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 16, että se oli leipää, jonka Herra on antanut teille syötäväksi. Näin Mooses opetti ja sanoi kansalle. Ja hän antoi sitten ohjeet, että kootkaa sitä sen verran, kuin kukin syö. Oomer mitta henkeä kohti. Se taisi olla jotenkin sellaista aika höttöstä ruokaa, koska Oomer on tilavuusmitta ja 3-4 litraa tarkoittaa. Siis puoli ämpärillistä sitä suurin piirtein henkeä kohden kerättiin. Ja kootkoon kukin niin monelle kuin hänen teltassaan on asuvia. Ja niin tekivätkin israelaiset, he kokosivat kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta sitten kun sitä ruvettiin mittaamaan sillä Omer-mitalla, niin kaikilla olikin saman verran. Sillä, joka oli koonnut enemmän, se ikään kuin kutistui. Ja joka oli koonnutkin sitten vähemmän, ei ollut jaksanut eikä kerätä enempää, niin siinä oli hiivaa taas sen verran, että se nousi siihen samaan mittaan. Ja mistä tämä puhuu? Tämä puhuu niistä perustarpeista, jotka jokaisella ihmisellä ovat samankaltaiset. Ja kiinnittää meidän huomiotamme niihin sellaisiin leivän muotoihin, Jumalan huolenpidon muotoihin, jotka ovat jokaiselle ihmiselle Jumalan puolelta samanlaiset. Ja sitten oli hyvin tärkeää se, että tämä tehtiin päivittäin. Eikö tulekin jo mieleen sitten jälleen Isä meidän -rukous? Sitä pyydettiin keräämään päivittäin. Ei sitä saanut sinne maahan jättää, tai jos se jäikin sinne, niin sitten se meni pilalle sen päivän osalta. Eikä sitä myöskään voinut kerätä jemmaan, sillä se alkoi sitten haista. Kaikkea tätä israelaiset kokeilivat ja kiristivät Mooseksen pinnaa äärimmilleen, ja lopulta jo Jumalakin hermostui sitten siellä myöhemmin, kun hän sanoi, että kuinka kauan te kieltäännytte noudattamasta minun lakejani ja opetuksia. Kun hän liitti sitten tähän jokapäiväiseen leipään vielä sellaisenkin asian kuin lepopäivä, juutalaisen kansan sapatin, ja se huomioitiin tämän mannan jakamisessa, niin kuin te hyvin tiedätte. Mutta tässä tulee jo esille tuo tärkeä asia, joka sitten Isä meidän -rukouksessakin meitä kohtaa, että tänä päivänä. Tämän päivän manna on meille tarkoitettu, ei vielä huominen. Näillä eväillä ei ole tarkoitus elää huomenna, eikä myöskään tänä päivänä elää menneisyyden eväillä, vaan tänään meitä auttaa Herra. Se on sellainen minun mielestäni paras esimerkki siitä, kuinka Jumalan huolenpito on ihmistä kohtaan seurannut halki koko ihmishistorian ajan. Ja Jumala vaan toivoo, että se meille riittäisi. Mutta sitten tietenkin, kun Jeesus tämän rukouksen opetti ja ajattelemme Jeesuksen elämää ja hänen opetuksiaan, niin tämä koko rikkaus tulee esille. Johanneksen evankeliumi tästä pääasiassa meille kertoo, ja jos menemme ikään kuin sivujärjestyksessä, tapahtumajärjestyksessä, niin tämä ensimmäinen kohta tulee vastaan silloin, kun Jeesus kohtaa naisen sillä Samarian kaivolla. Se on Johanneksen evankeliumin 4. luvussa kerrottu. Ja siinä mielenkiintoisessa keskustelussa, sanailussa, jota kaivolla käytiin, niin Jeesus sitten sanoo tälle naiselle, joka ihmettelee, että miksi Jeesus yleensä kontaktia hänen kanssaan esitti, niin hän sanoi, että jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, jotka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sitten nainen vertaa tai ottaa esille sen veden, jota Jeesus itsessään häneltä pyysi, ja ihmettelee, mistä sinä nyt saisit sellaista elävää vettä. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Jeesus vastasi, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. On mielenkiintoista, että Jeesus tällaisen tarjouksen ja ikään kuin esittelyn omasta merkityksestään ihmiselle kuin ihmiselle esitti epäsuositulle pakanakansoihin kuuluvalle ihmiselle, jonka elämä nyt muutenkin oli aika kaukana kaikenlaisesta ulkonaisesta hurskaudesta. Ehkä sillä sisällä oli todella niin kova jano, että siinä oli ainakin yksi syy, minkä takia Jeesus häntä tällä tavalla huomioi. Mutta varsinaisesti sitten, mitä tulee tämän leivän kaikkein tärkeimpään osaan, niin kun käännämme muutaman sivun eteenpäin, tulemme lukuun 6. Niin tämä on sellainen luku, jota minä suositan sitten luettavaksi. Ja siinä kerta kaikkiaan tulee näkyviin kaikkein tärkeimmällä tavalla se leipä, joka pitää ihmisen hengissä ja joka täyttää hänen kaikkein syvimmät tarpeensa. Ja sehän lähtee syntien anteeksi antamuksesta. Tämä on otsikoitukin tässä Raamattu kansalle versiossa jakeesta 22 eteenpäin sanalla elämän leipä. Ja se lähtee siitä, kun Jeesus sitten keskustelee kansanjoukkojen kanssa ja siellä on väkeä, joka tahtoo asettaa hänen tehtävänsä ja hänen olemuksensa kyseenalaiseksi, niin he nostavat juuri esille itse, nämä juutalaiset, tämän mannan. Ja ikään kuin todistukseksi siitä, että he ovat Jumalan mielisuosiossa ja he ovat Abrahamin lapsia. Tämä sitten korostuu edelleen 8. luvussa, joka myöskin kannattaa lukuun. Ja he sanovat tällä tavalla Jeesukselle, että meidän isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin on kirjoitettu. Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi sitten heille, että totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Sitten he oikopäätä kysyivätkin Jeesukselta, että Herra, anna meille sitä leipää. Ja nyt tulee sitten kohta sellainen sanapari, joka tulee 3 kertaa vastaan tässä luvussa myöhemminkin. Ja Jeesus sanoo, että minä olen. Sehän juutalaisen kuulijan ja juutalaisen ihmisen korvat nostaa pystyyn välittömästi. Ja ihmisen sanomana nostaa karvatkin pystyyn sitten, koska se voidaan ottaa myöskin vakavana pilkkauksena. Minä olen yhtä kuin lausumaton Jumalan nimi. Ja sitten Jeesus jatkaa, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Ja hän kertoo sitten tehtävästään siinä eteenpäin siitä, kuinka hän on tullut pelastamaan ja säilyttämään Jumalan yhteydessä jokaisen ihmisen, jonka isä hänelle antaa. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja jakeessa 48, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja kuitenkin he kuolivat. Ja vielä jakeessa 51, minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman puolesta, on minun lihani. Ja ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Nyt on tärkeää muistaa, että kun me pyydämme, anna meille tänä päivänä meidän jokapäivän leipämme, niin kyseessä siis on todella myöskin se, mitä me nyt pistämme sitten iltapalana tänäkin iltana suuhun ja kurkusta alas. Mutta että se pitää sisällään tämän kaikkein tärkeimmän elämän leivän. Ja kaikkein tärkeimmän veden, elämän veden, mitä me voimme juoda. Ja se pitää sisällään koko Jumalan sanan. Miten arvokas ravinto tämä onkaan meille. Ja mä ajattelen, että tekin sydämessänne kärsitte oikein niin sanotusti sydänjuuria myöten, kun me näemme, miten tämä elämän tärkein leipä poljetaan lokaan tänä päivänä, eikä Raamatulle anneta sitä sijaa, mikä sille kuuluu. Miten moni kärsimys meidänkin maassamme saisi lääkkeen ja avun, kun ihminen aukaisisi tämän pyhän kirjan ja uskoisi, kun siellä sanotaan tämän Johanneksen evankeliumin alussakin, että tämä on juuri se leipä. Tässä puhutaan Kristuksesta, Jumalan sana, ja sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Hän tuli ja sanoi, minä olen elämän leipä. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita muistaa, ja tähän elämän leipään, siis Raamatun sanassa, siihen kuuluu jopa sellainenkin siivu tätä leipää, että se kertoo meidän synnistämme, meidän todellisimmasta tarpeestamme, miksi me tarvitsemme tätä katoamatonta leipää. Me olemme syntisiä, jos me emme saa tätä leipää, jos me emme syö Kristuksen lihaa ja juo hänen vertansa, niin me kuolemme synteihimme, kuten Jeesus sanoi. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme. Tarkoittaa sitä, että emme koskaan, emme missään olosuhteissa unohda tätä. Unohda, missä on meidän elämämme ja missä on meidän tärkein ravintomme. Sitten lopuksi vielä eräs sellainen puoli, mikä minulle itsellenikin valkeni oikeastaan ei kovinkaan kauan sitten, kun ajattelin ja luin hakuteoksistakin, että mitä kaikkea yleensä ajatellaan tähän jokapäiväiseen leipään sisältyvään. Sellainen rovasti kuin Erkki Ranta on kirjoittanut yhden hakuteoksen apostolien kommentaarin apostolien teosta ja myöskin Matteuksen evankeliumista, niin hän sanoo tällä tavalla, hän tiivisti sen kolmen koon muotoon. Koti, kontu, kunta ja kunto. Koti pitää sisällään sen. Me tiedämme kaikki, kuinka rakas meille on koti. Perheen jäsenet, meidän kotimme, se pieni lähin ympäristö, missä me elämme. Kontu, se sulkee jo sitten mukaansa naapurit ja ystäväjoukon, joka meillä on. Kunta kertoo tietysti, että olemme osa yhteiskuntaa, joka myöskin on tärkeä, että se saa menestyä ja se saa toimeentulon ja se antaa meille niitä palveluksia, koronahoitoakin tänä päivänä, jos tarve vaatii. Sekä se pitää myöskin sisällä sen fyysisen kunnon ja terveyden, mitä meillä on ja mitä me näin rukoillessamme myöskin itsellemme pyydämme. Tämä on sellainen kolmen koon ohjelma, joka voisi jonkinlaisena muistitikkuna toimia meillekin elämässämme. Mutta sitten se tämän lisäksi niin minulle nousi sellainen vahva ajatus siitä, että Jeesus saattaa hyvinkin tarkoittaa myös seurakuntaa, jonka hän sitten perusti suoritettuaan sovituksen ja voitettuaan, kukistettuaan, kuolemaan, noustuaan ylös ja lähettäessään hengen meidän avuksemme ja meidän yhteydeksemme. Se seurakunnan jäsenyys ja se, että me saadaan ystävät tässäkin olla koolla nyt, sekin on osa tätä valtavaa lahjaa, jota voidaan kutsua jokapäiväiseksi leiväksi. Tästäkin meidän tulisi kiittää joka päivä. Ja silloin, kun seurakunta kokoontuu erityisesti näin rukoukseen, niin silloin meidän tulisi olla toisille ystävillemme osana sitä leipää, antamassa omaa ystävyyttämme ja rakentamassa yhdessä Jumalan valtakuntaa täällä ollen. Ja siitä me voimme lukea apostolin tekojen toisen luvun loppujakeissa, jossa kerrotaan jotakin siitä, miltä se seurakuntaelämä silloin näytti ja miltä se varmaan kuulosti ja miltä se tuntui. Jakeesta 41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanan vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. 1. He pysyivät apostolien opetuksessa. 2. Keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolin kautta. 3. Kaikki uskovat olivat yhdessä. 4. Kaikki pitivät kaikkea yhteisenä. Ja sitten sitä selvitetään. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsisi. Ja onko se nyt sitten 5? Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle. 6. He mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin mielin. 7. He ylistivät Jumalaa ja ikään kuin sitten lahjana tästä kaikesta he olivat koko kansan suosiossa. Ja mä ajattelisin näin, että vaikka me emme nyt kaikissa yksityiskohdissa, emme lähdekään tässä heti tonttia myymään ja tällaista omaa tekemään, niin eikö tuntuisi sinustakin siltä, että jos mahdollisimman monet nämä tunnusmerkit löytyisivät meidän yhteisöistämme, meidän seurakunnistamme, niin voisi hyvinkin toteutua se lähes jokaisella paikkakunnalla, että he olivat kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Siis ulkopuolella olevat ihmiset näkivät sen siunauksen, mitä Jeesuksen seuraaminen tuo tullessaan ja sen, että Jumala saa antaa uskovilleen jokapäiväisen leivän, sen mitä me todella tarvitsemme. Näin minä olen ymmärtänyt ja rukoillutkin, että Jumala saisi tällä tavalla toimia. Jumala voisi jotenkin nähdä karussa elämässäni sellaisia merkkejä ja vivahteita silloin tällöin, että se vetäisi jotakuta ihmistä lähemmäksi Kristusta, eikä ainoastaan karkottaisi poispäin. Silloin on syötävä sitä sanaa, minkä Herra antaa.